Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero vadzikamai bere vati matanho anga achitorwa navamunangagwa kubva zvavatora masimba muna mbudzi 2017 anga asiri ekuvaka. Vabere vati vamunangagwa vanga vaine mukana wokubatanidza vana vezimbabwe asi vakati pari zvino vanhu vakatonyanyoparadzaniswa.
Nyaya yeutungamiriri ndonhau yava nenguva ichitishungurudza muno muzimbabwe. Saka haisingori nyaya yekuti havana kudzoka chete munguva yecrisis, but inotongori nyaya yematanho avanga vachitora kubva pavakatora masimba muna November muna 2017. Yanga iri nguva yekuti vanga vaine mukana wekubatanidza nyika nekuda kwekuti vakataura ivo kuti new dispensation. Asi tikaenda tikazonotarisa kuongorora mabatirwo akaitwa maelections acho akatevera, zvakatonyanya kupatsanura nyika. Mushure memaelections vakapa speech vakati ndiri president wevanhu vese, vakati ivo ndichange ndichinyanya kufokasa on economy kudarika politics. Vane zvakawanda zvavakataura zvairatidza kuti vanga vaine promise yavo yanga iri kuti vanoda kubatanidza vanhu vese. Asi mushure memaelections tinoona kuti vanhu vatonyanya kuparadzana.
Vabere vatiwo hurumende yavamunangagwa yatadza kuvandudza upfumi sezvo vasingatsvaki rubatsiro kuruzhinji kuti zvii zvingaitwa kuitira kusimudzira nyika.
Economy mamiriro ayaita iri kuratidza kuti haisi kunyatsobatwa zvakanaka. Saka pakunoumba yatinoti policy yepost election kuti ndichaita sei neeconomy, chandinoona vakakonewa ndechekuunza vanhu vese kuti vagare pasi vakurukura nezvekuti matano atichatora kuti tiumbe upfumi huya hwavaipromisa vanhu munew dispensation ndeapi. Vakangopika vanhu vatingati vavaifunga kuti ndivo vanoziva matechnocrats avo vana Mutuli Ncube nevamwe vakadaro, vakafunga kuti ivo pachezvavo vanokwanisa kupa solution kuvana vezimbabwe. Saka ndingati vakauya nepolicy yanga isiri inclusive, yanga isiri kubata vanhu vese. Ndosaka ikonomi yakaita manyamamire.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny unova mubatanidzwa wemakereke Bishop Anselimo Magaya vaudzawo Studio 7 kuti kusadzoka kwemutungamiriri wenyika panguva iyo zvinhu zvakaita manyamamire norongo kunosvoresa. Vamagaya vati nenyonganyonga iri munyika iyi vamunangagwa vangadai vadzoka kuzogadzirisa zvinhu.
Aifanira kukanzura ouya ogara pasi nemakorokota ake, ouya ogara pasi nemacitizens, ouya ogara pasi nemapolitical parties, ouya ofacilitate kana kuti open up kune yatinoti national dialogue kana kuti hurukuro yevanhu vanobva kumasectors akasiyana siyana kuti tione kuti crisis yatapindana nayo senyika ingagadziriswa sei. Nokuti tasvika zvino panguva yakaoma yekuti hazvina kufanira kuti mutungamiri wenyika anofanira kunge achipa provision yeleadership unotiza munyika zvinhu zvakamira mamiriro akaita saiwaya.
Vamagaya vatiwo makereke vanofunga kuti nhaurirano munyika ndidzo chete dzingapedza zviri kunetsa munyika.
Hapana bazi rimwe chete rine mazano anokwanisa kugadzirisa nyaya izhi. Tinofanira kugara pasi pemuhasha sevana vezimbabwe totaurirana kuti nyika yoenda kupi. Maonero edu isusu ndeyekuti pari zvino tiri kuti isusu ngativei nenhaurirano inofanira kupave way kunational transitional authority.
Mumwe mugari wemuHarare vaBenjamin Masau vashora zvikuru vashoma vadzokera kubasa nemabhizimusi avhura. VaMasau vati upenyu hwevanhu hwakarasika panguva yekuratidzira iyi hunenge hwarasikira mahara kana vanhu vakadzokera kumabasa hurumende isati yagadzirisa dambudziko rekukwira kwemafuta edzimotikari.
Ini simaonero angu ndeyekuti kana zvinhu zvatangwa zvinofanira kupedzwa kusvikira zvatachitangira zvaitika. Panzvimbo pekuti totanga chinhu tobumira panzira, hapana chati chaitika, todzokera kuupenyu hwedu. Saka kuti tizoti titi vanhu ngavadzinde pasti away munguva inoteera futi, momentum yachange itovapo panguva inoi nenge isisipo. Saka pfungwa dzangu ini ndedzekuti zvaifanira kunge zvaramba zvichienderera kusvika mazuva mashe, kana kusvika tanzwa kuti zvatakatangira chinhu ichi zvaitika tozomira.
Nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti nyika inoda kuziva kuti ndiani akaita kuti mauto apinde mumigwagwa nepfuti, izvo zvakazoita kuti vanhu vanodarika makumi matanhatu vapfurwe uye vanhu vanodarika gumi vachifa mushure mekupfurwa. Pasi pemutemo, mutungamiri wenyika ndiye ane mvumo yekuudza mauto kuti apinde mumugwagwa achichengetedza runyararo. Kana mutungamiri wenyika asipo, dare remakurukota rinogona kupa masimba aya kumutevedzeri wemutungamiri wenyika kuti audze mauto kuti apinde muvanhu achichengetedza runyararo. Hapana kujeka kuti nyaya yakafambiswa sei sezvo vamunangagwa vakange vabuda munyika pakatanga kuratidzira uye vane ruzivo nezvinoitika muhurumende vachitiwo hapana dare remakurukota rakagarwa nemusi wemuvhuro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Masoja nemapurisa vachiri mumugwagwa mumisha inogara veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.